Крос Радио и Швајцарската програма за култура представуваат специјални емисии посветени на културната сцена во Македонија, Србија и Босна и Херцеговина. Над 40 соговорници, 6 часа музика, размислување, идеи и визии, историјата, сегашноста и иднината на регионалната културна сцена. Радио Б92 Белград и ФМ Радио Сарајево и Канал 103 Скопје.
Програмата ја замисливме да се состои од 8, настани. Започна на 23-24 октомври со една регионална конференција која што се одржа во Културниот центар Точка. Потоа во рамки на фестивалот Локомошн, кој што е во организација на Локомотива, нови иницијативи во уметност и културата, на 4 ноември се одржа представувањето на 4 кратки перформанси кои што биле развиени во рамки на проектот Нома Танц Академија, кој што е всушност поддржан преку Швајцарската програма за култура како регионален кооперативен проект. И на 7 ноември се затвори всушност Локомошн со представата Triple Bill. Инаку, сакам да им најавам на слушателите дека денеска вечерва во Младинскиот културен центар во 19 часот ќе биде повторно изведен вокално-инструменталната композиција на младиот наш композитор Александар Пеовски, Дискрирање на мантра. Два дена подоцна, значи на 14 ноември, тоа е ден, некако го посветивме на нашиот специјален проект Press to Exit Project Space, каде што ќе се случат серија на настани во Културниот центар ЦЕКА. Потоа следат уште два настани во рамки на програмата, тоа е изведбата на представата Празен град од по текст на Дејан Дуковски во режија на Андреј Цветановски со Аргент Хасани и Берат Салиу, кое што ќе се одржи во Центарот за култура Аслом во Гостивар, и на крај на 24 ноември во Македонскиот центар за фотографија во 20 часот ќе биде отворена изложба на младиот фотограф Ѓорги Унковски, кој што се уште студира во Соединетите Американски држави. Накратко, тоа би било се за програмата која што ние осмисливме по повод 10 годишнината од постоењето на Швајцарската програма и делување на Швајцарската програма за култура во Македонија, но и да го најавиме на некој начин и затворањето на локалната канцеларија. Тоа е малку и лична приказна. Јас како инаку сум уметник по професија, и во 98 година бев поканета да престојувам во Швајцарија во еден резиденцијски програм во местото Босвил, близко Цирих. Таму ја запознав госпоѓата Петра Бишов, која што всушност во тој период аплицираше за директор на канцеларијата во Скопје, која што допрва требаше да се отвори. Во почетокот разговаравме за можноста некако да ја помогнам во тоа кога ќе дојде во Скопје, околу контакти, дефинирање на локација. Па, мислам дека на самиот почеток може би не имавме толку јасен фокус дека пред се ќе подржуваме независната култура во Македонија, затоа што она што беше добро во од страна на како беше креирана Швајцарската програма за култура е дека беше расположена да соработува со сите, значи и со индивидуалци, неформални групи, невладини организации, па и државни институции. Па интересно е што низ овие 10 години се појавија и делува извесен период различни организации, невладини организации, различна група на уметници и независни групи. Значи, се појави исто различни независни простори. кој што постои извесен период исчезнува, меѓутоа оставија секако белек и некако простор за оние кои што треба после некако да, да го продолжат во трасирањето на тој пат или на јакнење на независната култура во Македонија.
Слушате Крос Радио на канал 103.
За жал, се уште е многу тешко, посебно за невладините организации, да размислуваат долгорочно во нивното обстанување и делување. Токму и заради тоа, во известни периоди се појавува и се губе одредени организации. Тоа е пред се проблем финансиски, затоа што швајцарската програма можеше да понуди одредена подршка на одреден на известен временски период, меѓу, да речеме, најдолгорочна преку своите кооперативни проекти, до кои што нудеше подршка до 3 години. Меѓутоа, што понатаму, тоа и не зависи од странските донатори, мора некако да се направи тло на локално ниво, значи од разбирање од Министерството за култура, од некои други државни институции, како да го поддржат независниот сектор, за да може овие интересни програми се уште да продолжат да делуваат. Затоа што без нив и државните институции не се комплетни. Значи, мора да постојат и двете страни за културата некако да биде целосна, за една со друга да се подржуваат. Затоа што мислам дека ако државните, да речеме, институции по правило би ја подржувале етаблираната култура, невладиниот сектор може би е повеќе фокусиран на она што е алтернативно, ново, недоволно познато на овој терен, и затоа мислам дека се необходни и двете да постојат за да имаме интересна и возбудлива културна понуда. Па, години наназад постојано се поставуваше прашањето кое е влијанието на швајцарската програма за култура. Мислам, многу е тешко тоа да се измери во краток временски период. Може би, не знам, по десетина години, затоа што е многу важно како, кој што ќе следи понатаму, откако ќе се затвори, дали ќе има деградирање или унапредување, што ќе се случи со оние уметници, неформални групи и организации кои што некако континуирано ги подржуваше швајцарската програма, како ќе успеат тие да продолжат да делуваат. Значи, може би, не знам, да речеме за десетина години, доколку некој се заинтересира и направи едно истражување, ќе добиеме можеби по објективен преглед на влијанието на швајцарската програма не само во Македонија, туку и во регионот.
Сме виделе дека финансират добри проекти И вака ние со нашето здружение конкуриравме во конкурсот што беше на јануари 2009, мислам. Конкуриравме и го добивме проектот. Значи беше реализирано од Правоветие дека ќе се финансира. И после така ставивме некои соработки со градски театар и правивме еднако продукција, нашето здружение со градски театар и го реализиравме проектот. И после тоа ова представа беше и во програма на фестивалот МОД што се тржува во Скопје. И после тој проект, Правоветие виде дека е добар проект Празен град и го стави во програма на завршувањето на вече на Правоветие во Македонија. И сега тоа ќе се игра во 20-ти во Гостивар, во Центрот за култура. Мислам дека се ќе биде окей. Па вака да ти кажам, искрено многу сме задоволни сега до сега со представата Празен град. Најпрво сме задоволни што бевме во програма на фестивалот МОД, еден многу јак и добар фестивал. После тоа ние дадовме едно 6-7 репризи во Гостивар и тоа се очекуваше многу супер од публиката и се уште, значи, го барат представата. Баране проектот и од театарот во Тетово, значи, и таму бевме гости пред 2 недели, значи, и таму беше супер и мислам дека може да се стаи во програма на Тетовскиот театар и па после ќе видиме и некои други фестивали или ќе видиме, зависи како ќе ни идат работите.
Швајцарската програма за култура беше еден од помагателите на независната култура кај нас. Предходно, нели, во годините беше и тоа и фундацијата Сорос, но со незиното повлекување сега се повлекува и канцеларијата се затвара, локалната канцеларија на Прохловеција. А нормално свесни сме за моментот колку малку и колку минорно се поддржува од останатите јавни фондови кај нас. На долги стази гледано ќе мора да изузиме борбата со, нели, пред се со градата, подоцна и со државата во однос на позиционирање и мапирање на независната културна сцена во проекциите буџетни во рамките на Министерството за култури во градот Скопје. Па вака, значи, колку и да е млада земја Македонија, воопшто не само швајцарската програма за култура, е и Сорос програмата, и двете ја започна целата таа поддршка на поддржување на маргинални, мали авторски проекти, кои што се многу битни, многу значени за секоја држава, а не гледам зашто би требало да би исклучил во тоа и нашата. И во овие 10 години и текако успеа да ја оживе, односно да и даде поддршка на сите тие млади и независни автори во промоцијата на своите трудови. Нормално, при тоа, од сите тие програми кои што беа од тие фондации, се формира и се неколку културни организации кои што успеа да со текот на годините го стекнат искуства и да фатат еден континуитет со европските текови, така да ја искрено се надевам дека голем дел од тие организации се веќе и способни да и текако самите се борат на европско ниво со останатите европски организации во осигурување на тие европски фондови, но секако за сите тие европски фондови пред се потребна поддршката од дома. Не е возможно да сака комшијата, ако не да сака твоите дома. Искрено, иако сме мојата организација дел од тие креатори кои што треба се грижат за тоа и кои што прават програми во таа насока, се уште мозаикот е многу блед, се уште многу малце луѓе може да го видат мозаикот, се уште фалат многу парчиња во тој мозаик. Искрено тврдам дека имаме многу млади автори, имаме многу добри, веќе обучени менеджери во културата кои што можат тие проекти да ги спроведат и искрено со малце повеќе пресек, кажам повторно, домашна поддршка и така како може да продуцираме проекти кои што ќе бидат достојни за презентација и за нели осигурување на некои други сцени и други пазари. НКС е устрани независна културна сцена, е асоциација на чии иницијатори за незино формирање се десети на организации кои што се бават со култура во градот Скопје, независни организации. Идејата преце на тие организации, меѓу кои што е нели и нашиот центар, е да се обидеме заеднички да и помогнеме на власта и на јавниот сектор да некако не вклучи во креирањето на предсекултурното живење и делување во Скопје, нели и при тоа да заеднички партнерски се обидеме да ја подобриме и онака многу 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 лошата слика во нашиот град.
На почетокот, подоцна швајцарска програма за култура, почнува некаде, мислам, од 2006 година и практично, не знам, првиот печаток кој што ги имам за некаква фондација, беше отвореността да се работуваат со помлади индивидуалци и организации. Така да, тоа ми е на прв поглед нешто што можам да го кажам. Па, може да се каже дека доста помогна, бидејќи тоа беше првата поддршка која што добивме од некоја фондација кога почнавме да ја правиме LINE Initiative and Movement. Така да, кога практично, мислам, кога си млада организација, немаш многу отворени врати кај што можеш да тропнеш, за да добиеш поддршка. Ова беше единствената која што некако го препозна тоа што го работевме, или нивниот борд, или кој да одлучува. Така да, може да се каже дека е најголемата поддршка што сме добили на почетокот. Па за регионот знам дека е големо влијанието, но не можам целосно да зборам. Ама за Македонија мислам дека беше многу, многу големо тоа влијание. Особено со тригодишните проекти, но посебно тоа што беше многу специфично за нив, со малите акции, кои што практично дозволија на секој индивидуалец да аплицира и да добија некакви средства за реализирање на идеја во моментот кога сака да реализира. А да не мора да биде дел од некои поголеми проекти или структури или да има своја невладина организација, да речем. Така да во тој поглед, во индивидуалните акции, мислам дека многу, најмногу дури извршија влијание во некакво размрдување на нова сцена и да видиме некаков продукт практично од луѓето кои што креираат во момент.
Слушате Крос Радио.